прагучала экспертыза свабоды з удзелам пісьменніка Сямёна Букчына і філозафа Александра Грыцанова. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка? Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Трэці дзень працягваецца працэс 14. Моладзевых актывістаў судзяць нібыта за грамадскія беспарадкі ў часе акцыі 10 і 21 студзеня. Сёння ў будынку суду была справакаваная бойка. Новым міністрам сельскай гаспадаркі стаў Сямён Шапіра, а Усевалад Янчэўскі прызначаны памочнікам прэзідэнта Беларусі. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя ў зняволенні. Александр Меленкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Меленкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас – вёска Малыя Ляды Смалявіцкага раёну.
Уявіце сабе самы звычайны вясковы краявід. Поле, парослае быльнягом, на даляглядзе палоска лесу, грунтавая раздалбаная дарога, пачварная руіна былой фермы ля дарогі. І раптам на даляглядзе паказваецца барокавы фасад белага уніяцкага храму. Усё калгаснае наваколле неяк адразу чароўна змяняецца. У краявідзе з'яўляецца шляхетнасць і беларускасць. Малыя Ляды – гэта маленечкая вёска на дзве вуліцы. І як зазвычай гэта бывае ў Беларусі, у гэтай вёсачцы знаходзіцца архітэктурны шэдэўр канца 18-га стагоддзя, якому пазайздросціла бы сталіца. Зрэшты, былы уніяцкі манастыр з царквой Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы таму і ацалеў, што знаходзіўся далёка ад вачэй высокіх начальнікаў. У былым манаскім корпусе за саветамі была школа. Яна ўжо давно не працуе, бо моладзі ў Малых Лядах няма. Але назваць вёску вымираючай нельга, бо заўжды можна сустрець якога падарожніка. Калі я ехаў у Малыя Ляды, па дарозе ішла інтэлігентнага выгляду кабета ў акулярах і хустачцы.
Я туда просто иногда приезжаю, как паломніца.
Да, здалёку.
Борисова.
А чаму вы менавіта сюды ездзіце? В Барисаве же ёсць храм свой.
Ну, храм – это храм, а монастырь – это совсем другое. В монастыре тут другая обстановка. Вот батюшки тут очень хорошие.
И вы знаходите тут...
Помощь, Божья помощь.
Свято-Дабравешчанскі праваслаўны манастыр пачаў сваю дзейнасць у 1994 годзе. Трэба аддаць належнае царкоўнікам, яны пакуль не сказілі першапачатковы выгляд храма якой чужароднай цыбулінай, але затое абгарадзілі тэрыторыю таўшчэзным і высачэзным мурам. Каля манастырскай брамы драмаў бамжаватага выгляду барадаты маладзён, пенсіянерка, што завіхалася на сваім падворку, гаваркая і жвавая кабета, жыве тут ад нараджэння.
І што, змянілася што-небудзь у Малых Лядах?
Ну, нічого не змянілася, толькі больше гэта стала, преступнасці больше стала.
Так?
Ну, как? Ну, эти вот паломники приезжают сюда, не пьют, воруют.
Паломники пьют, воруют?
Ну, как что ж, паломники. Это ж рабочие, те самые, все эти паломники, ж это как ее зовут? Эти, все заключенные, где куда деваться некуда, выписанные туда-сюда. Они ж приходят из тюрьмы, куда им идти, они сразу сюда. Они могут и в огород залезть. И вот было, это не теперь уже, как-то поначалу. И одежду, белье снимали, продавали, пропивали.
Царква дейничала еще относно недавно. Ее закрыли за Хрущевым.
Здесь только, знаете, что уже вот на Петра праздник, уже это считался престольный праздник, уже съезжались, как типа ярмарки здесь было. Вот это место, что теперь они обгородили забором, здесь было столько много этих самых, на конях, ларьки всякие, вот здесь лавки выставлялись, вот здесь все время это было так. А потом мельницу тут сделали. Да, в храме была мельница. Зерном засыпалась вся, полностью весь храм до самого верха засыпался зерном.
Как элеватор?
Да.
Я пошпацыраваў уздоўж мура, па другі бок абгароджанай тэрыторыі, на вялікім двары яшчэ не стары і моцны мужык вастрыў пілу. Закурылі, разгаварыліся. Уладзімір Сільвестравіч Бязьмен прыехаў на радзіму дажываць свой нялёгкі век. Спадар Уладзімір былы вайсковец, марскі пехацінец, якога міратворчая дзейнасць Савецкага Саюзу кідала ад Самалі да Карыбскага басейна. Я частуюся свежим кляновым соком и слухаю байки былого вояки.
Столетие со дня рождения Ленина, ты помнишь, может быть, 70-й год. Они подходят к нам близко. Разрешите высадить концертную бригаду, дать концерт в честь рождения вашего вождя. Ну, зомбарит, давай, отвечай, что хочешь. Тут берет громкоговоритель. Большое спасибо за поздравления и за то, что не забываете столетие вождя мирового пролетариата. А потом все-таки мы им не разрешили.
Хай вы поспевали.
Они близко сошлись, как дали громкоговорители на своем этом самом. Мы слушали все эти джазы их, наверное, негритянские.
Это было в море, так?
Ну, в океане.
В океане, так?
Да, в Атлантическом океане.
А кажуць, што ў нас была калісьці з Амерыкай халодная вайна, гонка ўзбраенняў ды чаканне ядзернага ўдару. Можа, у тэлевізары яна і прысутнічала, а на Атлантыцы проста нейкае братанне было паміж эскадрамі авіяносцаў.
Да, з нашы выходзяць, дзе-то падходзяць кіламетра на 200-300 к эскадры іхнай. Они ўжо засылаюць на встречу сваіх істребіцей, перехватчыкаў. Ну, а те ж нашы самалёты тоже знаю. Ну, вот встречаюцца. Крыло в крыло идут. Метра 2-3 от крыла идет. Командир кричит, оружие все застопорить, не шевелись оружие. И все, и американцы, особенно вот это белые американцы. Привет, привет, помахали. Что, ишь там? Ага, пошли за мной. Повел, приходит, вот тут, а, во, авианосец. Привел, сам показал. А вот негры кулаки показывают, летчики.
А что был?
Вот те почему-то, но белые не показывали никогда.
У эфиры «Подорожье свободы» Змізер Бартосік рассказывая про вёску Малые Ляды Смолявіцкага району.
Пакуль я насалоджваўся расповедамі пра савецка-амерыканскую дружбу, у госці да Уладзіміра Сільвестравіча прыйшоў сусед Іван Лазаравіч Бурдзілаў. Хударлявы, падцягнуты, са стальным позіркам вачэй, стары размяняў 9-й дзясятак. Ён былы лётчык-знішчальнік, ён ваяваў на малой зямлі поруч з палкоўнікам Брэжнєвым, ён кавалер многіх ордэнаў, ён былы дырэктар малаляцкай школы. При погляде на его я одразу згадал фразу из российского фильма «ДМБ». «Таким дядам треба на вокзалах чугунные помники ставить». Я не смело, абы почать говорку, повиншавал ветерана с обновлением службов у церкви. Мовляв, есть куды на старость сходить помолиться. И отримал от былого знищальника знищальный отказ.
Мы атеисты до мозга костей. Сейчас возврат к этому средневековью. Ну, ни в какие рамки не укладывается. Видимо, надо искать другие формы, методы воспитательной работы.
Іншыя формы і метады выхаваўчай работы знайшліся надзвычай хутка. Форма уяўляла літровую бутэльку, а змест самаробнае колеру крыві віно, зробленае самім Іванам Лазаровичам. Размова значна пацяплела.
Церкав работала. Крысцілі, свадьбы тут, ой, тут сотні людзей сабіраліся, і ніхто іх не ганяў, і не думаў ганяць. Но рядом от монастыря, ну, ты, наверное, проходил. Это была школа, десятилетка. Директор школы концерт дает, поп поет свое. Дружно живут, никто никому не мешает. Уживались. Сейчас почему-то, вон, видишь, какие все это заборы построили. Вот когда Берлин перекрыли, забор не такой был, полегче. А тут от мира отгородились.
Заборкало меня прямо под окно. Я же не знал, что придет такое время, когда вас вернут назад. Я бы уверен, что вы никогда не вернетесь. Так почему вы лишаете мне возможности жить? Я должен, вместо того, чтобы прямо пройти 100 метров, я должен полтора километра обходить вокруг.
Зачараваны ветэранам, я захацеў паслухаць сапраўдную оду ў гонар вялікага правадыра і настаўніка, бацькі ўсіх народаў, і быў зноў шакаваны. Беларускія ветэраны – людзі няпростыя.
Як вы ставіцеся да Іосіфа Сталіна?
Деспат ад прыроды. Прыйшоў у квасі на перыяд, когда всякая демократія, народная власть была, названне толькі. Ведь мы же были богатейшая в мире страна, с запасами такими. А жили хуже всех в мире. Человека мы его губили на ссылках, всевозможных лагерях. Мы же цвет нации погубили фактически.
Я зайшов за той плот, які так горача не уподобали жыхары малых лядов. Унутры царква мяне расчаравала. Зашмат шэрага колеру. Ад падлогі да столі сцены храма атынкаваныя. І на шэрай сцяне вісяць іконы. Барадаты з вясёлым позіркам паслушнік лашчыў на цвінтары кота.
Я слышу, што тут вообще весь храм расписан. Его пробовали хотіць сильно много, большая надо было, ну, сума денег. Его вроде бы, как говорят, что тонким слоем просто выровняли. Это было так, что он полностью весь, там ничего места живого нет. Даже икону негде было повешать, потому что пробить дырку, везде вылезть самая роспись. Поэтому мне говорят, реставрировать очень дорого там.
Росписи замазали?
Да.
Ужо сыходзячы з манастыра, я краем вока заўважыў вялікую медную цыбуліну суздальскага стылю. Няўжо яны не абмяжуюцца плотам і нахлабучаць гэтую канструкцыю над барочным фасадам? Далібог, краявід ад гэтага больш узнёслым не стане.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапатскіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».